İkinci bab. Birinci karar. Hudaý durmuşunda birinci yerde goýmak. Birden telefon jaňy ýaňlandy. Trubkadan çykýan sesiň sussy pessegi bildirip durdy. "Josh, maňa seniň kömegiň gerek," diýip dostum Brek uzak gürläp durman sözi başlady. Ol işiň diýip özenini çalçak beýan edip, sözüniň üstüne ýetirip, "Emily ikimiz gitdigiçe bir-birimizden daşlaşýarys. Men munun bilen görüşmäge üýtgeşik bir islegem duýup baramok," diýdi. Men Brett bilen ertelik naharynyň başynda duşuşmaga razy boldum. Emily bilen Brett 28 ýyl bäri nikadadylar. Olaryň ikisem ýygnagy ýyzyk derli gatna ýardylar we kämil mesihler hasaplanylýardy. Olaryň ikisem biziň kiçiräjik ýygnagymyzda güýçli liderlerdiler. Biz duşuşan wagtymyzda Brett wagtyny bir derek geçirip oturman şo wada esasyda takda gürrüň edip başlady. "Josh, sen söýgü we maşgaladaky ara gatnaşyklar hakda köp gürrüň edýärsiň. Maňa bolsa hut çynlakay durmuşy gollanma gerek. Sen maňa kömek edip bilersiň diýip umyt edýärin," diýip ol sözi başlady. "Onda näme? Menem saňa kömek edip bilerin diýip umyt edýärin. Hany aýt näme boldy?" diýip men jogap berdim. "Ine şeýle," diýip bir etmeseläniň esasyna geçdi. "Düýün agşam Emily kimiz bir näme söwüşdük. Men özüm saklap bilmedim. Şeý diýem, meniň sözlerim onuň gowuna degdi. Biz köşeşenimizden soň we eýýäm ýatjak bolan wagtymyzda ol alagada gönläp menden, "Brett, indi sen meni söýüň okmy?" diýip soradı. Ol sözüni dowam etdirmezden öň kofesini urtlady. "Men dymdym, bilýärsiňmi Josh? Bu meniň durmuşumdaky iň uzaga çeken dymmam boldy. Ahyr soňu men hatda bilemogam, Emily, men indi bilemok," diýip jogap berdim. "Howa, Josh, munyň näme dogrudygyny men gaçyp öwülýärin. Ýöne Emily kimiz bir-birimize bir hyl sowaşdyk. Bizim ikimiz de maşalamızdan katnaşıkları düzeltmek hevesimizi yitiraydık deyip korkuyarın. İnne, Brett bilen Emily'nin arasında neyem olan eken? Olar bir-birinden emotional taydan daşlaşıp durlar. Oların katnaşıklarında soğukluk peyda olup dur. Şonun için nikada durgunluluk duyulup başlayıp dur. Hazır Brett gözlerinin önünde dargah bariyan nikahını halas etme isteğini özünde dördüp bilecek zadı gözle yerdi. Brede beren soraglarımdan men ýagdaýy düýüp köter yaramazlaşdyryp biläjek üýtgeşik hiç sanyň bolmandygyny düşündüm. Olaryň hersi diňe öz tarapyna kem-kemden gidip başlanyna meň degärdi. Stolyň üstünde kofeli käsäm goýdum da men Brett tarapy egilip oňa ýumşaklyk bilen ýüzlendim. "Brett, seniň ruhy durmuşyňdaky ýagdaýlaryň nähili? Sen Emily üçin iýdik derli dilek edýärsiňmi? Sen Hudaýa ýakynlyk duýýarsyňmy? Sen öňküler ýaly Hudaýyň gowundan turmagy durjaşýarsyňmy?" deyip soradım. Brad'ın yüzünde peyda olan şekil bana öz soraklarımın onu grup bahs edenini düşünmeye kömek etti. O yenilce kaharlı ses bilen, "Mesele menin Huda ile katnaşıklarımda değil de Emily ile katnaşıklarımda. Hova, Huda ile hemme zadım kovu. Emma Emily ile biz asla dil tapamız yok," deydi. Nika. Üç taraflayın lalaşık. Men Brede özünün Huday bilen katnaşıklarının onun Emily bilen katnaşıkları bilen ayrılmaz bağlanışıklıdığını düşündürmek istedim. Men Hudayın onun Emily bilen katnaşıklarını canlandırmağa okuyuplu olan zerur delillendirme faktor olup bilecektiğini onun gözlerini açmak istedim. Nika baradaki giyin yayran yalnız neye doğru pikirin çengeğine az maşalı cüvütlör düşmeyer. Olar Nika'daki yakın söyü katnaşıkları esasan hem eğer bilen ayağının arasındaki garizontal katnaşıklardır diýip pikir edýärler. Olaryň gowunda hersi söýük hem gypanly üçin jogapkärçilik çekýän we gerek bolan wagtynda söýügini saklamanyň hatyrasyny öz howasyny gaýta-gaýta zaryatlandyryp durmalyaly bolýar. Eger nika iki adamyň diňe garizontal derejedäki baglanşygy üçin niýetlenilen bolsa, onda olar gurrunsyz mamla bolardylar. Ýöne nika bu garizontal gatnaşyklar däl, ol vertikal gatnaşyklary da öz üçin alýar. Nika bu erkek, ayal ve Hudaýyň arasındaky gatnaşyklardyr. Başda Hudaý nikany üç taraplaryň ilalaşyk hukmunda yarattı. Ol erkegi öz keşinde yarattı. Ol ayalı öz keşinde yarattı. Soň ol olary özüniň kämil ara gatnaşyklar töwereginde üç birlikdäki ata Hudaýy, oglu ve mukaddes ruha goşulmagy çağırdy. İlki başda Hudaýyň maksady adamlar onuň bilen ýakyn gatnaşyklardan lezzet alar ýaly etmekdi. Ol ilkinci cüvüt yaradanda olara gatı qovuy. Men sizi gatnaşmağa ukuyplu olan iki candar edip yarattım. İni, bağı barın da, ol yerde öz aranızı gatnaşıkta ol verin. Meni olsa öz gatnaşıklarınıza koşman, deymedi. Yok, ol nikah deyilen gatnaşıklarda hizmattaş olmağı istedi. İsa'dan Ärin haýsydyr bir sebäbe görä aýalynyň aýrylyp bilýänmediginiň soradylar. Ol hem şeýle jogap berdi. Yaradanın olar başta erkek ve ayal edip yaradandığını, şol sebepten hem erkek Atenesini koyup ayalı bile hıvırgır ve ikisi bir ten olur diyenini siz okumadınız mı? Şona göre, indi olar iki değil de bir ten hesaplanırlar. Huday'ın koşanını bende sayırmasın. Matta 19:4-6 Huday, yine nikahın belki diyen bağlayıcı. Bir tende birigen iki adam özleri üçin Hudaýyň taýýarlan zadyny, ýakyn atnaşyklary we olardan lezzet almalary açyp bilerler ýaly. Hudaý nika özüniň güýji hem sevgisi bilen atnaşýar. Äýer aýalygy ol ýaratdy. Şoňa görä de, eger äýer aýal islese, ol äýer aýalyň işçiň partnýory bolýar. Ol siziň nikaňyzda da bardyr. Şol sebäpden hem Brad bilen Emily ýaly bir-birine olan sevgisi kem-kemden sowap başlan islendik jugutyň agyrsyny duýýar. Munyň size bir gaňsy bolup görünmegi de mümkin. Yöne durmuştaki hemrağınızdan daşlaşıp, öz söyyeninizi emotional taydan yaralanınızı, durmuşunuzdaki yeni bir söyyeyiniz, İsa'nın kalını ağır diyarsınız. Ol edil sizi söyüşü yağlı, sizin yan yoldaşınız da güçlü söyyer. Şol sebepten kim, onun ağırsını da duyar. Sebebi ol sizin ara yarlık atnaşıklarınızın bir bölü olup duruyor. İsa öz halat eden çağırlarının hemmesini göktaki paşalığa çağıracak vaktinin gelecektiğini aydiyar. Şonda olaları, Çünkü açtım, imeğe zat verdiniz, teşnedim, su verdiniz, yattım, mıhman aldınız, yalanaştım, giyindirdiniz, sır kovdum, iyidettiniz, zindandadım, görmeye geldiniz, diyer. Matta 25:35-36 Çağlar da ondan onu haçan aç, susuz, yalanaç, yat, sır kov ve zindanda göründüklerini sorarlar. İsa olara size doğrusuna idiyarın. Menin bu in kiçi doğanlarımdan birine edeninizi mana edensiniz, deyip cevap berer. 40. ayet. Men buraya da şuna düşünmeğini istedim. Ayalının yanında bolmağının, onun aladasını etmeğinin, edil İsa'nın aladasını ediyen ve onu sevyen yağlı zattır. Bu aslında öğren güçlü esaslandırmadır. Eğer ayalığın üç taraflarıyla alaşıkta, buraya da düşnüklü olmağını istedim. İsa önküsü yağlı olarak bilendi ve Brad ayağını mülayimlik hem aladasını edicilik bilen söyyerdi. Yönü olmanı yekalıkta etmeli ol yardı. Sebebi Brad Emily'den emotional taydan daşlaşıptı ve indi onun çün emotional talaplarını adam yağlı kanaatlandırmağa okuyuplu değildi. İsa Brad'a, ''Men emotional taydan aç, sen olsa beni ümitlendirmedin. Men emotional taydan susadım, sen olsa bana su vermedin.'' Men emotional taýdan ejizkem ýalanaşdym. Sen bolsa meni ýeke goýdun. Men emotional taýdan sagdyn däldim. Sen bolsa maňa kömege gelmedin. Bu zatlaryň hemmesi Emily we onuň emotional talaplaryny ret edip başlanyňda meni ret edýändigin üçin bolýar diýen ýaldy. Bu ýan ýoldaşyň emotional talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ören kuwatly delillendirmedir. Olara gulluk edenimizde özümizçe İsa'nı şahtlandyrýandygymyz hakda Dine pikir edenimde meni şahatlıklı tolgunma gurşağı valyar. Öz durmuşumda Hudaýy birinji ýerde goýmagyň nämeni aňladýandygy baradaky meniň ýalňyş düşünjem. Gullugymyň ilki başynda Dotsi meniň bilen şäherden şähere göçdi. Ol meniň wagtçylyk ýolumy ruhlanma bilen kabul etdi. Ve köp wagtlarda gullugymdaky partnerim boldy. Ýöne çağlarymy doglandan soň, oňa mudamaly köçe göçdiklerimde meniň ýanymda bolmak kyn boldy. Şonun üçin ol Makdawyllaryň öýünü gurmak üçin bir ýerde aşağı oturdy. Men bolsa öňkü ýaly bütün ýurda saparlarymyň gün tertibini berk sakladym. İşleriň munyň ýaly ýagdaýy Dotsin dol kanagatlandyrdy. Sebäbi ol meniň gullugymyň manysynyň nämede jemlenendigine düşünýärdi. Şeýle de bolsa adamsyk hem çağlaryň atasy, wagyzlar bilen çykyş etmek üçin öýden gidende çağlara ulaltmak aňsat däldi. Bir gün ol bu işleri öz açlık dolandırmağın özüne ne hil kıyın olyandığını menin ulen paylaştı. Men ona özümün iş gün tertibimin şeyle dartkınlı olup görnende bunu şu adı bana aitmağını teklif ettim. Ol ılağlaştı. Özümün ilkinci dereceli zatlarımı tertibe salanımda belli ur kıyınçılıkları çekerimi boyun alyarın. Men mıdama dotsinin yanında bolmak ve hemme zatı ona kömök etmek. Yöne şol bir vaktin özünde de Hudaý durmuşumda birinci yerde koymak isleyerdim. Nädip Hudaýa gulluk etmegi birinji ýerde goýup, şol bir wagtyň özünde de maşgalan talaplaryna ýeterlik ünser bolar ýaly edip bolýar. Men özüm üçin şeýle karara geldim. Hemme zat daşda örekden gysyp, ýa, ýa-da diýen saýlaw etmeli bolsa, Hudaý barybir birinji ýerde bolar, maşgala bolsa ikinji ýerde bolar. Durmuşyň şol döwürlerinde ýüregimde toplanan zatlaryň hemmesi barada bir näçe kämil adamlara gurrun bermeklik we olardan maslahat soramaklyk kararyna gelenme diýseň begenýärin. Olar hem maňa pähimli ündewler berdiler. Maslahatçylarymyň durmuşyňda Hudaý birinji ýerde goýmagyň nämeni aňladýandygyny degişli bolan mukaddes kitap parçalarynyň bir näçesini düşünmäge kömek edendikleri ýadyma düşýär. Resul Petrus ärlere şeýle nesihat berýär. Ey ärler, aýalaryňyzyň özüňizden ejizdigini bilin, olar sylaň. Olar hem siz ýaly Hudaýdan ýaşaýyş sylagyny alýarlar. Dogalaryňyzyň bökdelmezligi üçin şeýledin. 1 Petrus 3:7. İsa Hudaýyň Rebbi bütün ýüregiň, bütün janyň, bütün düşünjäň bilen söý. Şu birinji we iň uly tapşyrykdyr. İkinji hem şonuň ýaly, goňşyňy özüň ýaly söý. Matta 22:37-39. Resul Yohanna bolsa, diňe bir söz bilen, dil bilen däldi, iş hem hakykat bilen söýelýin, diýär. 1 Yohanna 3:18. Başda men, eger dotsa ýeterlik sylaşyklygy we düşünme bilen seretmesem, onda munyň öz dileklerime päsgel berjekdigi hakda pikir hem etmändim. Meniň üçin bolsa bu az ähmiýetli däldi. Men şeýle hem, Hudaý bütün durkun bilen söýme tapşyrygynyň öz ýakynyny söýme tapşyrygy bilen gönünden gönü baglanşyklydygyny, äri bilen aýalyň bolsa, ýakynlarymyzyň hemmesinden de ýakyn bolýandygyny düşündüm. Ahyrynda meniň dostça bolan söýgüm bu şäher ara gepleşiklerimizde telefon trubkasyna aýdylan ýöne bir sözler däl ahyry. Men söýgümi iş ýüzünde görkezmeli, maşgalamyň öz esasy gullugym bolmagyny, Hudaýyň isleýändigini görmek üçin kän wagt gerek bolmady. Ine şey dip, aýalyma we çağlaryma söýgümi hem olaryň aradasyny edýändigimi görkezmeklik meniň başga adamlara edýän gullugymyň esasy platformasy boldy. Durmuşumda Hudaýy birinji ýerde goýmak bu kady meniň durmuş ýörelgämi kesitledi we ol özüme iň ýakyn adamy, aýalyma bolan söýgümde we ol hakdaky aradalarymda beýany tapýar. Bu usul hemme zada çürt kesik üýt götdi. Men wagyzlarym bilen gitmegi bes etmedim. Ýöne köpçüligiň öňündäki çykyşlarymyň gün tertibi täze ölçüge eýe boldy. Meniň meýil namalarym ilkinji nawatda aýalma we çağlarma sevgi görkezme we olaryň aladasyny etme talabynyň daşynan aýlanyp başlady. Sevgili denanym bilen ılalaşykda we iki taraplyň sevgide ýaşamaklyk meniň Hudaýa diýen dilegimde bökdenşligiň bolmagyna ýol bermeýär. Biz ol, doçi we men bilelikde bagtly maşgala durmuşyn ýaşadyk. Biz öňkümiz ýaly maşgala bagtyndan lezzet alýarys. Bu meniň dykyz iş gün tertibimi saklamak bilen barynsymy doçda jemlemegiň hiç hil mesele däldigini, bu ýolda mende hiç hil kynçylygyň döremeýändigini aňlatmaýar. Asla beýle däl. Ýöne özüni bütün durkum bilen we özüme iň ýakyn adamy, doçyny, edil özümi söýüşüm ýaly söýmegimi Hudaýyň isleýändigini görenimde hemme zat düýünden başgaça bolup görünýär. Hudaý siziň nikaňyzda näme isleýär? Eger siz nikaňyzda Hudaýy iş partneriňiz ýaly görýän bolsaňyz, onda ol siziň pikiriňizçe onda näme isleýär? Ol sizden we ýan ýoldaşyňyzdan näme isleýär? Ol siziň özüne tawyn bolmagyňyzy we tapşyryklaryny berjä etmegiňizi, ýygnaga barmagyňyzy, zekat ondan birini bermegiňizi, beýleki zekatlary bermegiňizi, çağlaryňyzy mesihlik ynamynda ulaltmagyňyzy we şuňa meňzeşleri isleýärmi? Hudaýyň sizden mukaddes ýazga tabyn bolmagyňyzy isleýändigi dogry. Munyň ören degerli bir sebäbi bar. Siz diňe onu däldi. Eýsem ýan ýoldaşyňyzy hem söýeniňizde ol käbir zatlar alýar. İsa öz dinine eýerjilere Musanyň kanunyny öwretdi. Ol özüne adamlaryň wepary bolmaklaryny we mukaddes ýazgynyň hakykatlaryna ynanmaklaryny isleýär. Ol özüniň muny näme üçin isleýändigini düşündürdi. Şol sebäpden hem onuň maksadynyň ähli ära ýal jutlaryna dahyly bar. İsanyň sözlerine görä size bu zatlary meniň şahatlygym sizde bolsun we şahatlygyňyz doly bolsun diýip aýtdym diýär. Yohanna 15:11. Ine Hudaý siziň nikaňyzda näme almagy isleýän eken? Ol siziň gatnaşyklaryňyzyň öz şahatlygyndan doly bolmagyny isleýär. Siz ýan ýoldaşyňyzy söýseňiz, bu Hudaýa şahatlyk getirýär. Siz aýalyňyz bilen ulaşyp ýaşasaňyz, bu oňa şahatlyk getirýär. Sizi bolsa bagtly edýär. Siz adamyňyz hakda aýdyp öwünseňiz we ony wepalygy hem dogrulygy üçin adamlaryň öňünde beýle galdyrsaňyz, bu Hudaýa şahatlyk getirýär. Sizi bolsa bagtly edýär. Hudaýyň tapşyryklaryny berjä etseňiz, Özüňe aşa söýmän ýaşasaňyz, gowy hem rehimdar, sawurly hem aladaçyl bolsaňyz, onda bu onuň üçin beýik şahatlyk bolar. Munyň bilen birlikde siz we ikinji ýarmyňyz üçin bagt bolar. Mukaddes ýazgy ýerine ýetirmesi zerur bolan tapşyrykları saklaýar. Hudaý olary ol ýere siziň bähfidiňiz üçin ýerleşdirdi. Eger siz onuň öz ýolyny eýerseňiz, onda şahatlykdan dolu durmuşa ýetjekdiňizi, munyň bolsa onu çenden aşa begendirjekdigini ol bilýär. Dawud paşa we onuň ogly Süleyman şeýle ýazypdyrlar. Rebbiň kanununda gezýän göni ýolular nähil bagtly. Bütün ýüregi bilen onu aktaryp, onuň şahatlyklaryny saklaýan nähil bagtly. Zebur 119:1-2. Meni öz taşlıkların yolunda gezdir. Çünkü men ondan keyp alýaryn. Zebur 119:30. Ol kanun, maňa müessir etdi. Çünkü senin taşlıklaryňy berjaý edýärin. Zebur 118:56. Oğlum, sözüme gulak asyp, ýüregiňi düşünje tarap ýykyn etdirer ýaly. Sözlerime inanyp, taşlıklaryňy ýüregiňde ýygyşyrsaň, sen dogrulygy, hakka we adalaty, howa, her bir gowy ýoly şonda düşünersiň. Ýüregiňe pähim giýreninde, bilim janyňa hoş ýakanynda, paýhas seni saklar, düşünje saňa gözegçilik eder. Süleymanyň pähimleri 2:1-2, 9:10-12. Bütün jan tenimiz bilen Hudaýy söýsek we ýakynlarymyzyň iň ýakyny bolan ýan ýoldaşymyzy, özümizi söýüşimiz ýaly söýsek, bagtly bolarys. Bu bolsa Hudaýa ummasyz şahatlyk getirýär. Biz ýan ýoldaşymyz we Hudaý hem özümiz bilen gatnaşyklardan aňyrbaş lezzet alar ýaly, bize ündeg berip we öz ýollarynyň ýöredip ol gatnaşyklarymyza gatnaşýar. Hudaýy durmuşymyzda hem nikamyzda birinji ýerde goýsak, bu hemmeleri ägirt uly gaýtary kepil geçýär. Söýgüniň, jyns gatnaşygynyň we maşgala durmuşynyň iň gowy okuw kitaby. Demirgazy Gündogar Boston Universitetiniň psihologiýa kursynyň çäklerinde söýgä, seksa we maşgala durmuşyny mesihlik garaýşy hakda lekcia okanymda bir talip menden şowly ýa-da şowsuz nikahyny döretmäge häsiýetiň haýsy gylyklary öz täsirini ýetirýär diýip sorady. Adamyň palajytsyl hem atrysatsyl gylyklaryny sanap boldum da, men oturanlardan özleriniň pikirçe meniň bu sanawy nirden alandygymy soradym. Taliplerin hemmesi diýen ýaly, onu meniň psihologiýa ýa-da sosiologiýa kitaplarynyň birinden alan bolmagymyň mümkindigini aýtdylar. Eger ýalyň maşgaladaky ýakyn gatnaşyklaryny kesgitleýän bu palajytsyl hem atrysatsyl häsiýetleriň mukaddes ýazgyda getirilendigini olaryň ünsini çekenimde dinleyijileriň boluşlaryny urgörterdiňiz. Söýgüniň, jyns gatnaşygynyň we maşgala durmuşynyň iň gowy okuw kitaby biziň nikadan iň uly şahatlygy duýmagymyzy isleýän Hudaý tarapyndan berilendir. Bu oňa a teselli bermeýär. Ine şoglu nikahyny döretmäge ýardym edýän mukaddes ýazgyda getirilen palajytsyl häsiýetler. Sawurlylyk, Ýakup 1:2-4. Ýewreýler 10:16. 1-nji Korintoslar 13:4. Kolossiýalylar 3:12-13. Başgalaryň bähwidini gözlemeklik. 1-nji Korintoslar 13:5. Filippiler 2:4. Galatiyalylar 6:2. Bericilik. Luka 6:38. 1-nji Yohanna 4:10. Hoş niyetlilik. Filippiler 2:3-8. Doğruçuluk. Kolossiýalylar 3:9. Zakariýa 8:16. 1-nji Korintoslar 3:6. Efesler 4:25. Sadalyk. Filippiler 2:3-8. Süleymanyň pähimleri 16:18. Ýakup 4:6. Kolossiýalylar 3:12. Gowluk. 1-nji Korintoslar 13:3. Matta 5:21-22. Kolossiýalylar 3:12. Galatiýalylar 5:22. Inançlyk. Süleymanyň pähimleri 27:4. 1-nji Korintoslar 13:4-7. Özünü bolşyal kabul edicilik. 1-nji Korintoslar 4:6-7. 8:1. 13:4. Kolossiýalylar 2:18. Galatiýalylar 6:4. Jogapkärçilikli bolmaklyk. Luka 16:10-12. Başgalaryň aldasyny edicilik. 1-nji Korintoslar 13:5-6. Bagyşlamaklyk. Kolossiýalylar 3:13. Matta 11:25. 6:14. Özüne tanqydy garamaklylyk. Matta 7:1-2. Yohanna 8:9. Luka 6:38. Hoşallyk. Ýahuda 15:18. Ýewreýler 13:5. Minnetdarlyk. Süleyman pähimleri 19:3. 1-nji Selanikliler 5:8. Rimliler 2:1. Efesliler 5:20. Özüne erkedijilik, asudollyk. Süleyman pähimleri 16:32. Rimlər 5:3-4, 1-ci Korintoslar 13:5, Qalatiyalılar 5:23, Axlaslılıq, Yakub 4:17, Kolossiyalılar 3:23, Sır saxlaq bilməklik, 1-ci Korintoslar 13:7, 1-ci Petrus 2:9, 1-ci Timoteus 5:13, Yumşoqluluq, Qalatiyalılar 5:23, Kolossiyalılar 3:12, Duyğudaşlılıq, Kolossiyalılar 3:12, Luka 6:28, Qalatiyalılar 6:2. Ünslülük, mülakatlılık, zəhmətsevərlik, 1-ci Korintoslar 13:5, Vəparlıq, Qalatiyalılar 5:22. Xudayın sözü, məşğələq atnaşıqlarının ən qovu oku kitabıdır. Müqaddəs ruh olsa, öz məşğələnizə müqaddəs kitab haqiqatlarını əyərməyə sizə kömək edər. Nikanızın hasırlı olub, sizə qanaqatlanma getirməyini Xuday istəyər. Şuna görə də, siz və yan yoldaşınızın öldürmüşünüzü onu birinci yerdə qoymağı devam etdirərkəniz, o sizə nə edib acayip aşıqlar olmalıdığını öyrədir. Bu bağın başında bir ədə verən soruğumu sizə də verməyə ruhsat edin. Sizin ruhu durmuşunuzdakı işləriniz nə xili? Siz Xuday bilən yaxınlığı duyarsınızmı? Siz yan yoldaşınız ya da sevgili adamınız üçün dilək edərsinizmi? Siz özünüzü Mesih'i hesaplayan olsanız da, vaqtal-vaqtal yığınağı bariyan olsanız da, bari var Xuday ilə qatnaşıqlarınızın çınlığının nə xildiyi haqda özünüzə sonra verin. Eğer Xuday sizə uzaq yarı olub görünən olsa, onda sizə onun aslında nə xildiyini bilmək gerek. Sizin ilə qatnaşıqları qızıqlanan Xuday, Müsirdən çıxış 34-14. NLT İngiliz dilindəki müqaddəs kitabı New Living Translation sarğılanma. Sinadal tərcümədə bu ayət, onun adı Qavuncan, Qavuncan Xuday deyilər. Bu yerdə və bundan və ilaq setir asıb belliklərin həməsi tərcüməçininkidir. Aşağıda haqiqatdan şəxsi qatnaşıqda olmaq nə mənə anladiyandığının yönüqəy beyanı verilən. Əgər siz Mesihə dayanmaq, ya da onu təzədən öz durmuşunuzu bağış etmək üçün ədməzsəniz, öz gələn kararınızı dostlarınızın biri bilən paylaşın. Son həm, küçü toparlardakı, ya da yığınaqdakı beyləki Mesihin iznə eyəricilər bilən qatnaşıqları yola qoyun. Ondan son həm, şol yoldan gitməyinizi, Xuday bilən qatnaşıqları qurmağı devam etdirsəniz, onun sizin sevgi durmuşunuzun və nikanızın vacib böylə olmaq istəyəndiyini düşünürsünüz. Xuday bilən öz qatnaşıqlarınızı nə edib sinəmalı? Öz xalasiyarın hükmündə Mesihə iman etmək üçün 4 zadı xasav almalıdır. 1-ci, düşünün, Xuday sizi sevyər. Şunun üçün sizin ilə qatnaşıq taqlamaq istəyər. Siz onun keçində yaradıldınız. Siz onun üçün ağır yanı ilə vacibsiniz. Sizi bağlaşdırmaq və başqa adamlar, ayrətinəm, yan yoldaşınız ilə qatnaşıq taqlamaq üçün sizə güç vermək istəyər. 2-ci, özünüzdə məsələnin bağırdığını boyun alın. Bizim həməmiz günah edib, Xudayın şöhratından mahrum olduq. Rimlər 3:23. Günahın mızı ölümdür. Rimlər 6:23. Xudayı tanımayanlar, onun huzurundan, gücünün şöhratından daş olub, evədi həlakçılıq cəzasını çəkərlər. 2-ci Selaniklilər 1:8-9. 3-cü Öz günahınızın ölüm həm Xudaydan cıda düşməklüyü getirəndiyini boyun alın. Şunun üçün siz yaşayış, və onun xormatını almaqdan əcəyirsiniz. Yönü, Xuday bizə olan sevgisini bizə əntə günəkərkək. Mesihin bizim uğurumuzda ölmək ilə qorxuzdu. Rimlər 5:8 Biz ona bağlı olub, Xudayın doğruluğundan payalar yalı, ol günəyini tanımayan Mesihi bizim üçün günə qurban etdi. 2-ci Korintoslar 5:21 Çünki biz xalas olmağımız üçün adamzada verilən qayrı ad asmanın aslında yoxdur. Resulların işləri 4:12 Bu öz əciz yağdayınıza qaramazdan sizin təzə durmuşa başlayıb biləcəkdiyinizi, onun həm Mesihdəki təzə durmuş bolacaqdığını anladiyar. Yönü onu öz sağırlığınız hesablamaq olmaz. Öldürmüş İsa'nın zəhmətinin arkasından vardır və onun sizin uğrunuzdakı pidayəcilikli ölümünün nəticəsidir. Şol təzə durmuş üçün sizə şular gərək olar. Mesih bilən qatnaşıqların kömək arqalı yaşayışın doğruluğuna və şahatlığın doğruluğuna gəlmək, özün üçün durmuşun maqsadını və manisini açmaq. Adamlar bilən sizə həm olara qanaqatlanma gətiriyən çün sevgül qatnaşıqları duymaq. Mesihin iznə eriyənlərin birlikdəki duyğusunu özün üçün açmaq və durmuşdakı öz haqiqi misiyanı düşünmək. 4-cü Mesih bilən təzə durmuşu qavul etmək üçün siz şular etməlisiniz. İsa özünü kim? Hudaýyň ogly diýip atlandyran bolsa, şolduğuna inanmak, Yohanna 8:4, öňkü durmuşyňdan el çekmek, günäleriňe töwbe etmek, Efesler 4:22, çağrynymda Ýarab, meniň sesimi eşit, maňa mehribanlyk et, maňa jogap ber, sen meniň ýüzüme aktar diýdiň, ýüregim de saňa diýdi, Ýarab, men seniň ýüzüňe aktaryaryn, Zebur 26:7-8. Deyip könekti, Davud Paşa'nın dilegeden de aydışı yali, Hudaydan rehim etmeğini sormak. Sizi Hudayın önünde doğru adım edip, size təzə yaşayışı verecek İsa Mesih'e inanmak. Eğer Huday bilen katnaşıkları kabul etmeğe ya da təzəlemeğe tayar olsanız, şeyle dilegedin. Hudayım, men senin bana bolan sevgin hakikatini ve menin ulan evde katnaşık taklama isleğini kabul ediyarın. Men özümün günäkärdigimi we senin hormatyny we bagyşlamagy güýjümiň ýetmeýändigini boýuna alýaryn. Senin ýeketäk umydyň dygyma düşünýärin. Senin meniň ugrumdaky pida edijilikli ölümüňe bil baglap, senden günäherlerimi bagyşlamagyny haýyş edýärin. Edil şu wagtyň özünde öňkü ýaşaýyşymdan ýüze urýärin. Saňa öz halasgärim hukmunda dayanyp, edil şu wagtyň özünde men saňa jogap berýärin. Meni öz çağaň etmek ve özün bilen evedik atnaşıkları bana vermek gülen öz önde meni doğru adım etme üçün ediyan zatların hemmesini kabul ediyarın. Bana rehim edenin üçün sana minnettarlık bildiriyarın. Meni bağışlap, öz önde doğru adım edenin üçün sağ ol. Bana öz sevyan yüreğini gör közünün ve meni öz bağırlığına alıp gelenin üçün sağ ol. Men bu zatların hemmesi üçün İsa Mesih'in adından dua ediyarın. Amin.